ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 5-ші және 6-шы аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
Ол жердегі езілгендерге қамқорлық істеуді, оларды бастық жасап, өздерін мұрагер қылуды қалаймыз. Оларды жерге орналастыруды Пирғауын, Хаман және екеуінің әскерлеріне бұлардың қорыққан нәрселерін көрсетуді қаладық. Алдыңғы бағдарламада Хазірет Мұсаның Пирғауынға барып, оны Исраил қауымына қарсы зұлымдық пен қатыгездік жасаудан тыюға жауапты етіп тағайындағанын айттық. Себебі Пирғауын ол қауымды қорлап, құлдыққа салып, әр түрлі себептермен олардың ерлерін өлтіріп, әйелдерін күндікке алған болатын. Осы аяттар Пирғауын биліктің тағында мәңгі бағи қаламын, қалаған ісін орындаймын деп ойлады. Ол Құдайдың құдіретінің тәкаппарларды осы дүниеде қорлықтың топырағына отырғызып, төмен санаған қол астындағы адамдарды билікке жеткізетінін білмеді дейді. Пирғауын мен уәзірі Хаман әрдайым Исраил қауымы төңкеріс жасап, олардың билігін құлатады деп қорқып, оларды қатты азаптап, жалынды төңкерісшіл жастарын өлтіретін. Алайда Пирғауын мен пирғауындықтар қорыққан нәрсе Құдайдың қалауымен бастарына келіп, Исраил ұрпағы Хазірет Мұсаның жетекшілігімен оларды жеңіп, олардың сарайлары мен үлкен байлықтарына мұрагер боп қалды. Алайда Алланың ерік жігері себепсіз және қисынсыз емес. Егер бір халық зұлымдардың үстемдігінен құтылғысы келсе, сол жолда әрекет ету керек. Сол кезде Құдай оларға жәрдемдесіп, олар зұлымдарды жеңеді. Құдайдың бұл кесімді сүннеті тарих бойында жалғасып келе жатыр. Құдай әрбір үмбеттің тағдырын олардың іс-әрекеттері негізінде айқындайды. Үмбеттер өздері ерік жігер танытпаса, олардың тағдырында өзгеріс болмайды. Исламдық рауаяттарға сәйкес, ақыр заманда Хазірет Махди шығып, зұлымдар мен үстемшілдерді жеңіп, әділет әлемнің шығысы мен батысында орнауы үшін қоғамның мақұрым табын билікке жеткізеді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың қалауы мен ерік жігер деген зұлымдар мен үстемшілдердің үкіметінің құлатылып, мазлұмдар мен мақұрымдардың билікке жетуінде. Диктатор үкіметтер халықтарға өздері оңайлықпен үстемдік ете алу үшін іскер күштерді әлсіретіп басады. Әлемнің болашағы мазлұмдар мен мақұрымдарға тиесілі. Бұл Құдайдың болашаққа деген үмітпен соған жету үшін талпыныс жасап, табандылық таныту үшін оларға берген сүйіншісі. Бүлікшіл, үстемшіл биліктер ақыреттегі азаппен қатар осы дүниеде де Алланың қаһарынан аман қалмайды. Олар мүміндердің қолынан қорлыққа ұшырайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
Мұсаның анасына оны емізде оған бір нәрсе болады деп қорқсан, онда оны дарияға салып жібер. Қорықпа да күйінбе. Расында оны саған қайтарамыз да, оны пайғамбарлардан қыламыз деп көкейіне салдық. Сонда Перғауынның отбасы өздеріне қастас әрі қайғы болатын баланы тауып алды. Расында Перғауын мен Хаман әрі әскерлері қателесті. Хазірет Мұсаның дүниеге келуі мен содан кейін оқиғаларды баяндайтын осы аяттар алдыңғы аяттарда айтылған Құдайдың әлсіз таптың үстемшіл тапты жеңуіне негізделген кесімді сүннетінің үлгісі. Абыздар Перғауынға биыл Исраил қауымының арасында болашақта сенің үкіметінді құлататын бір ер бала дүниеге келеді деп хабар берді. Сол себепті Перғауын Исраил қауымының арасында дүниеге келетін барлық ер баланы өлтіріп, ешкімге аяушылық жасамауға бұйырды. Мұса дүниеге келген кезде Құдай Хазреттің анасына аян беріп оған, емізіп оны сандыққа салып, Ніл өзеніне таста, оның қорғаушысы Құдай деді. Анасы да Алланың бұйрығына бағынып, нәрестені сандыққа салып суға жіберді, бірақ қайғырып, баланың тағдырына алаңдады. Сол кезде Перғауын мен Зайыбы Ніл өзенінің жағасындағы сарайының жанында отырған болатын. Сонда олар су бетінде жүзіп жүрген сандықты көреді. Перғауын сандықты судан алып шығуға бұйырады. Сандықтың аузын ашқан кезде сүйкімді нәрестені көріп, нестерлерін білмейді. Бір жағынан Перғауын Исраил ұрпағының жаңа туған еркек кіндікті нәрестелерін өлтіруге өзі бұйрық берген болатын. Бұл баланың өлімнен құтқару үшін өзенге лақтырған Исраил қауымының баласы болғаны анық еді. Перғауынның ұлы болмағандықтан Зайыб Асия бұл нәрестені бала қылып асырап алғысы келді. Бірақ бұдан маңыздысы Мұсаның анасының нәрестесін суға тастауға көндірген және Перғауынның әйелін оны жақсы көргізген, оның өлтірілуіне кедергі жасатқан Құдайдың ерік-жігері еді. Осылайша Мұса келешекте зұлым бейбастақ перғауындық үкіметті құлату үшін дұшпаны перғауының үйінде қауіпсіз жерде өсті. Осы аяттардан үйренетініміз. Тығырықтарда Құдай мүміндердің ең жақсы қолдаушысы әрі жетекшісі. Құдай қиындықтан шығудың жолын көрсетеді. Ғайыптан көмектің түсуі материалды мүмкіндіктерден пайдалануға кедергі болмайды. Хам өзіміздің мүмкіндіктерімізге көңіл бөліп, міндеттерімізді орындайық. Хам Құдайға тәуекел етейік. Хазірет Мұсаның анасы перзентін емізіп, сандыққа салып, суға тастап Құдайға тәуекел етті. Илахи бұйрықтардың көбінің хикметі мен философиясын білмесек те, Құдайдың бұйрықтарын орындаудан жалтармайық. Себебі илахи бұйрықтарда міндетті түрде құпия сыр бар. Құдайдың ешбір үкімі хикметсіз емес. Құдай Мұсаның анасына перзентін теңізге лақтыртқанда оның хикметі тез айқындалды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллах. Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, мифологиялық ертегілердегі негізгі элементтердің бірі таңға жайып мифологиялық тіршілік иелері. Олар ертегілерде өте маңызды рөл атқарады. Солардың арасынан самұрық сияқты мифологиялық құстар мен айдаһар жайлы сөз қозғадық. Мифологиялық тіршілік иелерінің бірі сыйыр. Сыйыр Иранның аңыздарында айшықты рөлге ие. Шахнамадан да бұл айшықтылық ерекше байқалады. Фаранактың ұлы Феридун орманда сиырдың қасында өседі. Ол тіпті жылан иықты Захакпен күресте өзінің шоқпарын сиырдың басымен әрлейді. Бұл шоқпар кейін Иранның танымал батыры Рүстемнің атасына жеткен. Рүстем де ерлігін сиыр басты шоқпармен көрсеткен. Сиыр ежелгі Иранның өмірінде ерекше маңызды болған. Бұл сенім мөр басылған құпия сияқты ирандықтардың мәдениетінде тамыр жайған. Әрбір елдің халық ауыз ертегілерінде сол елдің этникалық құпиялары көрініс табатындығын ескерсек, осы ертегілерде сиырдың кейіпкерлерді қолдаушы тіршілік иесі екендігін көреміз. Мысалы, ақ маңдайлы сиыр атты ертегіде кейіпкер сиырдың мүйізінен бал мен май сұрады. Ал аймаңдай атты танымал ертегіде қыздың өлтірілген анасы сары сиыр кейпінде өз қызын өгей шешеден қорғайды. Кейде аңыздарда ерекше мәнге ие кейбір жануарлардың бейнелерінің шайқас кезінде байрақтың бетіне салынатынын көреміз. Парс әдебиетіндегі жауанмарттық жанрының бір үлгісі жауанмарт Самак атты романда байрақтардың бетінде арыстан, айдаһар мен сұңқардың бейнесі көрінеді. Жауанмарт Самак романында соғыс басталған кезде әскердің алдында арыстан бейнеленген байрақ ұстаған адам жүріп отырады. Немесе шақ сыйлайтын шапанның үстіне адамның тұлғасы, ержүректігі мен оның мәртебесіне байланысты айдаһар, арыстан немесе сұңқар салынатын болған. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғундуз атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде бір саудагер болыпты. Оның Ибрахим есімді ұлы бар екен. Бұл бала мектепке барады екен. Бір күні Ибрахим мектептен үйге қайтып келе жатып, патша сарайының жанынан өтіп бара жатқанда кенет терезенің алдында тұрған патшаның қызына көзі түсіп, оған бір көргеннен ғашық болады. Не істерін білмей, әуре сарсан күйге түсіп, үйіне келеді. Анасы Ибрахимді көргенде, не болып қалды? Біреу ұрып тастағандай өңің қашып кетті ғой деп қанша сұраса да, ұлы жұмған аузын ашпапты. Баласының көңіл күйінің өзгергенін сезген анасы оны сұрақтың астына алып қоймайды. Ақыры Ибрахим патшаның қызын көргенін, оған ғашық болып қалғанын және қызға құда түсуге бару керектігін айтады. Сонда анасы, бұл ойды ұмытқаның жөн. Үйткені патша саған қызын бермек түгілі, сені нөкерлікке де қабылдамайды дейді. Ибрахим анасына ләммим демейді. Әкесі келгенде анасы, ұлың патшаның қызын алғысы келеді дейді. Саудагер күліп, патша мұны естісе Ибрахимді ғана емес, бізді бүкіл жанұямызбен қаладан қуып шығады ғой дейді. Ибрахим ата-анасының оның сөзін тыңдамайтынын көріп, зығырданы қайнап, қамығып, мектепке барады. Бірақ сабаққа ден қоя алмай, көңілі қызға ауа береді. Біраз уақыт өткеннен кейін саудагер о дүниеге аттанады. Ибрахимнің бір қайғысы енді екеуі болады. Содан ләм деп тіл қатпай ас жеуден қалады. Ертемен үйден шығып кетіп, көше мен базар аралап, үйіне кешке қарай келіп жүреді. Анасы оған бос сандалып жүргенің жарамайды деп талай айтады. Анасы айтқан сайын ұлы оның сөзіне құлақ асуды қояды. Ақырында шешесі, бәлкім осылардың сөзі баласының құлағына кірер деп, ұлдың бөле ағаларын ертіп келеді. Бөле ағалары да қанша айтқандары мен олардың ақылдары да Ибрахимнің бір құлағынан кіріп, екіншісінен шығып жатады. Олар, қай қызды көрсетсең, сол қызды алып берейік, бірақ патшаның қызын алу туралы ойды басыңнан шығар дегенде, Ибрахим қырсығып, патшаның қызын аламын, болмаса маған ешкім керек емес дейді. Бөле ағалары, ұлды жайына қалдырыңдар, бұл ойды өзінен өзі бір күні ұмытады деп кетіп қалады. Күндер сырғып, бір айда өтеді. Ал Ибрахимнің жағдайы жақсармағаны былай тұрсын, нашарлай түседі. Бөле ағалары бауырларының сөніп бара жатқанын көріп ақылдасып, Ибрахимге ақша берейік, кәсіппен айналыссын. Жұмысқа кірісіп кеткеннен кейін әлгі ойдан арылар дейді. Сөйтіп оны бір бұрышқа апарып, патша біздің сөзімізді тыңдамақ түгілі сарайына да кіргізбейді. Мына 100 тұманды ал да, бір кәсіппен айналыс дейді. Ибрахим іштеңе демейді, бөле ағалары өз жөндерімен кетеді. Таң атқанда Ибрахим 100 тұманды алып үйден шығып кетеді. Жүріп отырып, бір алаңға келеді. Онда бір адам жиналған жұртқа жар салып жатыр екен. Әлгі адам ортаға қойған аузы болған бір қаптың ішінде бір жануар тыпыршып жатыр екен. Ибрахим біреуден қаптың ішінде не бар деп сұрайды. Әлгі адам айдахар деп жауап береді. Ибрахим 1-2 минут тамашалаған соң кетейін деп қозғала бергенде, біреу оны шақырады. Ол қайта бұрылып, мені шақырған қайсың десе, ешкім жауап бермейді. Жүрейін дегенде тағы да әлгіндегі дауысты естіпті. Бұл дауыс қайдан болды екен деп таңғалады. Кетейін деп қозғала бергенде, жаңағы дауыс, келде мені мына қаптан шығарып алшы дейді. Сонда ол, өзін шақырған дауыстың қаптан шығып жатқанын түсінеді. Жұртты жинап алған адамға барып, ішінде жаны бар мына қапты қаншаға сатасың дейді. Әлгі адам 100 тұман деп жауап береді. Ибрахим ақшасын беріп, қапталып, жылдам аузын ашады. Айдахар сыртқа шығып кетеді. Халық қорққаннан қаша жөнеледі. Айғай шудан құлақ тұнатындай болады. Олар Айдахар қазір өздерін жұтып, үйлерін қиратады деп ойласа керек. Айдахар Ибрахимге «Мені құшақта» дейді. Ибрахим Айдахардан қорықпайтын еді. Ол Айдахарды белінен алып құшақтағанда әлгі жануар кептерге айналып, ұлдың қолына отырып, «Мені үйіңе алып бар» дейді. Ибрахим жүрейін деп қозғалғанда, халық артынан анталап ере түседі. Ол жылдам үйіне қайтады. Ана содан, не істедің деп сұрағанда, айдахар сатып алдым дейді. кептерді жерге қойғанда ол бір айналып айдахарға айналады. Жануар елпектей барып ауланы бір айналып шығады. Анасы заре құттығашы бағаларының үйіне жүгіріп барып, олдың не істегенін көріндер, айдахар сатып алыпты дейді. Бөлі ағалары бастарын сабалап ойбайлап келіп қараса, е, дәл солай. Ибрахим ауланың бір бұрышында отыр, ал айдахар өздігінен жайылып жүр екен. Ағаларының ішке кіруге батылдары бармай, алыстан айқай салып, есің дұрыс па? Ақшаны неге мына жануарға құрттың? Егер айдахар саған қарай демін шығарса, күл боласың ғой. Далаға апарып босатып жіберде қайт дейді. Ибрахимнің сөзін ағалары тыңдамағандай, ағаларының сөзі Ибрахимнің де құлағына кірмепті. Ақырында олар ұлға тағы да 100 тұман беріп, өзіңе дұрыс кәсіп тап дейді. Ибрахим ақшаны алғанда ағалары жөндерімен кетеді. Айдахар Ибрахимге ақырын ғана, ертең пәлен көшегі бар, онда бір адам сары күшік сатады. Күшікке қанша ақша сұраса, соншаға сатып ал дейді. Ибрахим келісіп, ертеңінде ертемен үйден шығып, айдахар айтқан көшеге барады. Жұрт сары күшікті айнала қоршап алыпты. Иесі күшіктің шынжырын қолына ұстап тұр екен. Әлгіден күшігіңді қаншаға сатасың деп сұрайды. Ол 100 тұман дейді. Ибрахим ақшасын беріп, күшікті сатып алады. Ол күшікті соңынан ертіп, үйге қайтыпты. Ардақты ағайын, ертеңгі жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың төртінші сөзі. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өте тұғынында. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орындық әрекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орындық әрекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орындық әрекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығынан ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орныменен іштен көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кей бөледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң қара жер де береді, құр тастамайды.
Thank you.